Πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
She's crazy like a fool.
Από τα πιο χαρακτηριστικά της Συνόδου στη Χάγη, η φράση του κυρίου Ρούτε, του επικεφαλής του ΝΑΤΟ, ο οποίος έσπασε κάθε κώδικα και πρωτόκολλο και απεκάλεσε τον κύριο Τραμπ μπαμπάκα. Πώς λέμε, daddy, daddy, cool. Δεν τον απεκάλεσα μπαμπάκα, διευκρινίζει ο κύριος Ρούτε, και εμείς θα μείνουμε με την απορία, τον απεκάλεσε ή δεν τον απεκάλεσε μπαμπάκα. Ο κύριος Ρούτε, έτσι, τώρα. Να πούμε καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία. Είναι Πέμπτη σήμερα, 26 Ιουνίου του 2025 και νεράκι πολύ μαζί μας. Πάμε και μάλλον θα ξεπεράσουμε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Χρειάζεται προσοχή, να πούμε τα κλασικά, στο μέτρο που μπορούμε. Δροσερά μέρη, ανοιχτόχρωμα ρούχα, όχι δύσκολα και βαριά φαγητά, και επίσης αν είναι εύκολο και καμιά βουτιά στη θάλασσα, τις ώρες βεβαίως που μας υποδεικνύουν οι ειδικοί. Από το Σάββατο αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, μπορεί και 8 με 10 βαθμούς κάτω, με τα μελτέμια να επιμένουν εντείνοντας την ανησυχία για τις φωτιές. Τώρα, πώς το είχε πει ο κύριος Κερίδης στην εκπομπή μας, ότι ο πόλεμος με το Ιράν δεν μπορεί να είναι ψεκάστε, σκουπίστε. Έλα όμως που μοιάζει να είναι. Όπως ψεκάστε, σκουπίστε, ήταν και η σύνοδος του ΝΑΤΟ συντομότερη από ποτέ, προκειμένου να αποκλειστεί τι, το σενάριο που θα ήθελε τον πρόεδρο Τραμπ να βαριέται και να εγκαταλείπει τη σύνοδο όπως είχε κάνει και με την σύνοδο της G7, αφήνοντας τους εταίρους του σύξυλους. Μνημειώδης λοιπόν η νίκη Τραμπ και στη Χάγη, με τη συμμαχία να του χαρίζει το δώρο που ήθελε, το 5% του ΑΕΠ, για τις αμυντικές δαπάνες την επόμενη δεκαετία. Το πώς θα βγει αυτό το 5% για πολλές χώρες είναι ένα ερώτημα ζητούμενο, φαντάζομαι, με πολλές θυσίες, αρκετές περικοπές και πιθανότατα αρκετά λογιστικά τερτύπια, η λεγόμενη δημιουργική λογιστική. Το 5% είναι πράγματι ένα βαρύ σκορ, κάτι σαν βαριοπούλα στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Για τους Ισπανούς, ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι είναι οι μόνοι που αρνούνται να πληρώσουν, και εμείς θα τους κάνουμε, οι Αμερικανοί υποθέτω, οι υπόλοιποι, θα τους κάνουμε να πληρώσουν τα διπλά. Αυτό τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ για τον πρόεδρο Πούτιν δεν απέκλεισε να έχει εδαφικές φιλοδοξίες πέρα από την Ουκρανία. Όσο για το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το λέγαμε και χθες, επί της ουσίας και σε εντελώς ελεύθερη μετάφραση, είπε στους συμμάχους: πληρώστε εσείς και εγώ είμαι εδώ. Γενικώς ο πρόεδρος τα πήρε όλα και προφανώς νίκησαν όλοι. Είναι ίσως το καινούριο πολεμικό δόγμα να κερδίζουν όλοι, όλοι να είναι νικητές. Υποθέτω ότι όλοι όσοι έγραψαν για την τέχνη του πολέμου, αν ζούσαν σήμερα, θα έπαιρναν μαθήματα από τον πρόεδρο Τραμπ. Στην πραγματικότητα και στη συγκεκριμένη περίπτωση, νικητής σίγουρα είναι ο Αμερικανός πρόεδρος και προφανώς ο κύριος Νετανιάχου. Πιθανότατα λοιπόν ο Φον Κλαούζεβιτς θα έπρεπε να ξαναγράψει το περί πολέμου, θα το έγραφε κάπως έτσι: το περί τραμπικού πολέμου. Πάντως σήμερα ο πρόεδρος θα παρουσιάσει αδιάσυστα στοιχεία πως οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν καταστράφηκαν εντελώς. Στην ίδια κατεύθυνση είναι και η CIA και το Ιράν. Γιατί να διαφωνήσει το Ιράν, αν πει ότι έχω ακόμη πυρηνικά, μπορεί και να το ξαναβομβαρδίσουν. Οπότε κερδίζει χρόνο, παίρνει ανάσες και όλοι νικητές. Κατά τα άλλα, σάρκα και οστά μοιάζει να λαμβάνει η προσέγγιση Τουρκίας και Λιβύης με την προώθηση του παράνομου μνημονίου. Η τουρκική εταιρεία πετρελαίου αναλαμβάνει για λογαριασμό της Εθνικής Εταιρείας της Λιβύης την διενέργεια ερευνών σε 4 θαλάσσια οικόπεδα. Η Αθήνα διαμηνεί ότι η χώρα μας δεν θα δεχθεί καμία παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της. Από το χάρτη που δημοσιοποίησαν οι λιβικές αρχές φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι τα 4 θαλάσσια οικόπεδα βρίσκονται νοτίως της μέσης γραμμής και δεν επηρεάζουν τον υφιστάμενο ενεργειακό σχεδιασμό της κυβέρνησης. Ένταση υπήρξε και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ όταν ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τρίπολης κατηγόρησε την Ελλάδα για έρευνες σε διαφιλονικούμενη, όπως είπε, περιοχή, δηλαδή στα νότια της Κρήτης. Έχει ενδιαφέρον ο τίτλος σε σχετικό ρεπορτάζ της Καθημερινής σήμερα «Τουρκικές έρευνες σε οικόπεδα της Λιβύης». Είναι προφανές ότι η Λιβύη λειτουργεί ως αντιπρόσωπος, ως πληρεξούσιος της Τουρκίας, ίσως και γι' αυτό πριν από 2 μέρες, με άξονα το μεταναστευτικό και τις καραβιές από τη Λιβύη, ο Έλληνας Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα σταλούν πλοία του ελληνικού ναυτικού έξω από τα χωρικά ύδατα της Λιβύης και πως δεν πρόκειται να κάνουν κουμάντο οι διακινητές. Το κουμάντο, υποθέτουμε, ήταν ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες. Σήμερα το θέμα αναμένεται να τεθεί από τον Πρωθυπουργό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες και βέβαια το ερώτημα και μετά από αυτές τις εξελίξεις είναι τι γίνεται με τις επισκέψεις των υπουργών από την Ελλάδα στη Λιβύη με άξονα το μεταναστευτικό. Τα νέα γράφουν ότι ο κύριος Γεραπετρίτης πιθανότατα μεταβαίνει στις 6 Ιουλίου, ενώ στις 8 Ιουλίου ο κύριος Βορύδης με τον Ιταλό ομολογό του. Η εφημερίδα Τουρκίγε σε δημοσίευμά της κάνει λόγο για νέα κίνηση στη γαλάζια πατρίδα. Τουρκία και Λιβύη αναλαμβάνουν δράση κατά της Ελλάδας. Πάντως οι εξελίξεις στο μέτωπο με τη Λιβύη βαραίνουν το περιβάλλον συζήτησης και με την Τουρκία, ενώ προκύπτουν μάλλον χαμηλές ταχύτητες για το Έλληνο-Τουρκικό ραντεβού κορυφής. Γίνεται προφανές ότι η συμφωνία της Ελλάδας με την Σεύρον ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά της Τουρκίας και συνακόλουθα της Λιβύης. Για μέλι και ζάχαρη θα μιλήσουμε τώρα. Έκαναν παιχνίδια με τους δασμούς και έβγαζαν εκατομμύρια. Διαβάζω από το πρώτο θέμα τεράστια κομπίνα στα Τελωνία με κινέζικα πατίνια. Η έρευνα ξεκίνησε από πληροφορίες που είχε το Ευρωπαϊκό Γραφείο Καταπολέμησης της Απάτης. Πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να είναι η ζημιά για το ελληνικό δημόσιο αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλα προϊόντα υπήρχαν στα κοντέινερ και άλλα εκτελώνιζαν οι εμπλεκόμενοι για να μειωθούν οι δασμοί. Ενδεικτικό και το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών εντοπίστηκαν 4,5 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, ενώ η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Το κλειδί για τη λειτουργία του κυκλώματος ήταν η παραποίηση των φορτωτικών εγγράφων και η μερική έως και ψευδής δήλωση εμπορευμάτων. Επίσης, μιλάμε για εικονικές εισαγωγές με ανύπαρκτους παραλήπτες. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η Κινέζα Κέλλη μαζί με τον Έλληνα συνεργό της φέρονται να συντονίζουν την διακίνηση χιλιάδων κοντέινερ και μάλιστα αυτά όλα συνέβαιναν στο λιμάνι του Πειραιά. Γενικώς από υποθέσεις διαφθοράς δεν πλήττουμε, εφορίες, πολεοδομίες, γρηγορώσιμα, κτηματολόγιο. Πιστεύω πως ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της ελληνικής κυβέρνησης είναι να περιορίσει αυτά τα φαινόμενα που μοιάζουν να είναι συστατικό κομμάτι της οικονομίας, όπως και η δικαιοσύνη οφείλει να κάνει τη δουλειά της χωρίς διακρίσεις και χωρίς εξαιρέσεις. Μια παθογένεια λοιπόν που προκαλεί κυρίως εκείνους που πλέον έχουν αποφασίσει σε πολλά εισαγωγικά το ρήμα ότι τα χρήματα δεν επαρκούν ούτε για τα βασικά και προφανώς δεν υπάρχει η δυνατότητα ούτε για μία μέρα για να πάνε διακοπές. Όσο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι μια μικρογραφία του κοινωνικού και πολιτικού χάρτη της Ελλάδας, του «Βάλε μωρέ, τώρα πληρώνουν οι κουτόφραγκοι, μήπως θα το καταλάβουν, εμείς να είμαστε καλά». Και το σημαντικό είναι να μαζεύουμε ψηφαλάκια. 3.000 σελίδες η δικογραφία, όλα στο βωμό της εξυπηρέτησης. Ειλικρινά πίστευα ότι αυτή την Ελλάδα την είχαμε αφήσει χρόνια πίσω μας. Όμως από ό,τι φαίνεται υπάρχει η ψήφος, αλλά υπάρχουν και τα ψηφαλάκια. Μας αρέσει να κλείνουμε και το μάτι σε κάποιες υποθέσεις και όλα καλά η δουλειά μας να γίνεται. Και να πάμε στην ταυτότητά μας. Πρώτο ΕΡΤ στον ήχο Νίκος Ψωμιάδης. Στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα. Στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου. Στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας. Και είναι κοντά μας ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Δημήτρης Κούρκουλας. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε.
Καλημέρα σας, κ. Χιαφάκα.
Τι σημαίνει, τη μετάφραση μπορεί να έχει η Τουρκολιβική Συμφωνία για σεισμικές έρευνες σε 4 θαλάσσια οικόπεδα? Αυτό το περίφημο τουρκολιβικό μνημόνιο φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά και να ενεργοποιείται.
Βεβαίως, αν κρίνουμε από τις πληροφορίες που ακούμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι συνέχεια, αν θέλετε, υλοποίηση του παράνομου τουρκολιβικού, αλλά, αν κατάλαβα σωστά, οι περιοχές οι οποίες δόθηκαν για έρευνα είναι νοτίως της μέσης γραμμής. Mm-hmm. Άρα πρέπει να δούμε με ψυχραιμία τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά αυτό που ήθελα εγώ να παρατηρήσω είναι ότι δεν πρέπει να μας εκπλήσει, πρέπει βεβαίως να είμαστε σε εγρήγορση, αλλά δεν πρέπει να μας εκπλήσει το γεγονός ότι η Τουρκία ασκεί πολύ μεγάλη επιρροή και στην Τρίπολη της Λιβύης, αλλά και σε άλλες χώρες όπως πλέον η Συρία. Δηλαδή η επιρροή της Τουρκίας στις χώρες αυτές είναι εξαιρετικά ισχυρή.
Το είδαμε και με τον Χαφτάρ, έτσι, που εν πάση περιπτώσει υπήρχε ένας σύνδεσμος με την Ελλάδα και ο κύριος Χαφτάρ τα γυρίζει τώρα.
Ναι, αυτό έχει σχέση με τις εσωτερικές εξελίξεις σε μια πολύ δύσκολη χώρα όπως είναι η Λιβύη. Αλλά θέλω να πω ότι γενικά η επιρροή της Τουρκίας και ο πρόεδρος Ερντογκάν συνεχίζει να ποντάρει στο ρόλο της Τουρκίας ως ηγέτη των μουσουλμανικών χωρών και γι' αυτό έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με το Ισραήλ. Είναι μια διαδικασία η οποία έχει αρχίσει εδώ και χρόνια, την οποία δεν ισχυρίζομαι ότι πρέπει να αγνοήσουμε. Ίσα-ίσα πρέπει να την έχουμε υπόψη μας και πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας και στη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής.
Πάντως το ψήφισμα που ήθελε η Τουρκία για την δήθεν τουρκική μειονότητα στην Θράκη, για την Κύπρο και όλα αυτά, δεν πέρασε, δεν το αποδέχθηκαν 6 αραβικές χώρες, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, βεβαίως.
Ήταν
βεβαίως,
ένα χαστούκι αυτό στην πολιτική του Ερντογκάν, ο οποίος όντως θέλει να έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο που μάλλον δεν τον αναγνωρίζουν τα αραβικά κράτη αυτό το ρόλο.
Ναι, βεβαίως η Τουρκία προσπαθεί από το 1974 και μετά να νομιμοποιήσει την παράνομη κατοχή στα κατεχόμενα της Βόρειας Κύπρου και ευτυχώς και χάρη και στις δικές μας προσπάθειες δεν το έχουν πετύχει μέχρι στιγμής.
Τώρα πρέπει να γίνουν αυτές οι επαφές των υπουργών στη Λιβύη. Είναι στον αέρα οι επισκέψεις. Για παράδειγμα, ο κύριος Γεραπετρίτης, στο παραπέντε έγινε αυτό της επίσκεψης στην περιοχή της Λιβύης. Θα πρέπει να πάει.
Κοιτάξτε, δεν έχω όλα τα δεδομένα υπόψη μου για να μπορώ να δώσω μια έγκυρη απάντηση. Υποθέτω ότι όταν είχε κανονιστεί αυτή η συνάντηση, γνωρίζαμε ήδη ότι υπάρχει το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, το οποίο είναι παράνομο, δεν το αναγνωρίζουμε, δεν το αναγνωρίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως, μερικές φορές είναι καλύτερα να συζητάς παρά να απέχεις από τη συζήτηση, αλλά δεν έχω όλα τα δεδομένα μπροστά μου. Νομίζω και έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική διπλωματία ότι θα κρίνουν εάν πρέπει να γίνει αυτή η συνάντηση ή όχι. Mm-hmm. Αυτό που εγώ θέλω να πω ότι η διπλωματία και οι διεθνείς σχέσεις δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναγκαστικά να απαντάς σε χρόνο ρεπορτάζ. Δηλαδή μερικές φορές είναι καλύτερο να μελετήσεις καλύτερα τα δεδομένα, ψύχρεμα, αλλά βεβαίως σας είπα ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα η οποία ασκεί τεράστια επιρροή στη Λιβύη.
Μοιάζει να έχουμε χαμηλές ταχύτητες και στον ελληνοτουρκικό διάλογο. Τι περιθώρια υπάρχουν σε ένα τέτοιο κλίμα για συναντήσεις κορυφής, για τα ήρεμα νερά? Υποθέτω ότι όλα αυτά ήταν και μια απάντηση στην συνεργασία μας με την Σεύρον.
Ναι, βεβαίως ενοχλήθηκε η Τρίπολη, το δήλωσε από την πρώτη στιγμή. Ενοχλήθηκε από αυτήν την απόφαση τη δική μας με τη Σεύρον, τη συμφωνία. Κοιτάξτε, τα ήρεμα νερά μέχρι στιγμής έχουν δώσει κάποια θετικά απτά αποτελέσματα, τα οποία δεν πρέπει να τα υποτιμάμε. Αλλά βεβαίως όλοι γνωρίζουμε και νομίζω και η κυβέρνηση η ελληνική και όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις ότι όλα αυτά είναι προσωρινά. Αυτό που θα έδινε, ας πούμε, μια πολύ πιο σταθερή λύση θα ήταν μια συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες, η οποία όμως προς το παρόν δεν φαίνεται στον ορίζοντα.
Ναι, αυτό το λένε πολύ, αλλά δεν φαίνεται να προκύπτει, κύριε Υπουργέ, κάτι τέτοιο άμεσα τουλάχιστον.
Προς το παρόν οι θέσεις των δύο χωρών, της Ελλάδας και της Τουρκίας, δεν έχουν σημεία σύμπτωσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσπαθούμε να διατηρήσουμε τα ήρεμα νερά. Mm-hmm. Διότι η εναλλακτική της διπλωματίας είναι μία μόνο, είναι ο πόλεμος. Mm-hmm. Άρα θέλω να πω ότι το να προωθούμε κάποιες λύσεις έστω προσωρινές δεν είναι κακό. Και νομίζω ότι και το δίδαγμα από τις τελευταίες πολεμικές επιχειρήσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν είναι ακριβώς αυτό, ότι μετά από όλη αυτή την περιπέτεια, τους πολέμους, τα δισεκατομμύρια που ξοδεύτηκαν, τελικά πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου θα προσπαθήσουμε πάλι να κάνουμε με το Ιράν μια συμφωνία για τον έλεγχο της πυρηνικής ενέργειας, σαν και αυτή που είχαμε κάνει ήδη το 2015 και την οποία υπονόμευσε η Αμερική του Τραμπ.
Το 2016.
Το 2016. Είχε γίνει κυρίως με τη συμβολή και είχε παίξει πρωταρχικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συχνά κατηγορείται άδικα ότι είναι ανύπαρκτη στο διεθνές πεδίο, το οποίο δεν ισχύει. Και αυτή η συμφωνία υπονομεύτηκε, απεχώρησε μονομερώς και παρανόμως η
απεχώρησε. Τι τίτλο θα βάζατε, για να κλείσουμε έτσι, στα της Μέσης Ανατολής, στη νίκη του Προέδρου Τραμπ, όπως ο ίδιος λέει, στον θρίαμβο, στις επιχειρήσεις των Αμερικανών εναντίον του Ιράν, σε όλο αυτό το σκηνικό? Κάποιοι μίλησαν για θεατρικότητα. Βέβαια, θεατρικότητα, έχουμε και νεκρούς, έχουμε και θύματα, έχουμε και καταστροφές. Τι τίτλο θα βάζατε σε αυτό το νέο σκηνικό, έτσι όπως προκλήθηκε και δημιουργήθηκε στην περιοχή?
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τουλάχιστον επικοινωνιακά, αλλά ίσως όχι και μόνο επικοινωνιακά, ήταν αυτό μια μεγάλη νίκη του Προέδρου Τραμπ.
Ναι.
Όπως ήταν και μια νίκη του Νετανιάχου. Ναι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι για το Ισραήλ υπάρχει μια εύκολη λύση ή μια εύκολη έξοδος από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται
με
σήμερα,
τη Γάζα.
Με τη Γάζα, με όλους τους κινδύνους και τη θέληση, ας πούμε, του πληθυσμού να επανέλθει σε μια ειρηνική κατάσταση. Όπως επίσης δεν σημαίνει και το τέλος των ανησυχιών της διεθνούς κοινότητας για την πιθανότητα να αποκτήσει το Ιράν ατομικά όπλα. Άρα θέλω να πω ότι μπορεί να είναι μια νίκη, και ήταν νίκη τώρα, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, και η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ.
Εκεί θα πήγαινα. Αυτό το 5% του ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες, δεν ξέρω πώς θα βγει. Υπάρχουν υπερχρεωμένες χώρες που τα βγάζουν πάρα πολύ δύσκολα. Εν πάση περιπτώσει, υπήρξε μια δέσμευση, μια νίκη του Προέδρου Τραμπ. Τι σηματοδοτεί αυτό το 5%?
Κοιτάξτε, νομίζω όμως ότι πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, την αύξηση της συνεισφοράς των Ευρωπαίων στην κοινή άμυνα τη ζητάει όχι μόνο ο Τραμπ. Τη ζητάνε οι Αμερικανοί πρόεδροι εδώ και δεκαετίες. Mm-hmm. Και αν δείτε τα στατιστικά, είναι πραγματικά, δεν είναι ισορροπημένη η κατανομή των βαρών. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν με πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από ότι η Ευρώπη. Και υπήρχε πάγιο αίτημα. Αλλά εμείς οι Ευρωπαίοι αποφασίζουμε να αυξήσουμε τις αμυντικές μας δαπάνες, όχι μόνο για να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά διότι θεωρούμε, και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και στην κοινή δήλωση του ΝΑΤΟ, ότι αυτή τη στιγμή απειλούμαστε από τη Ρωσία. Mm-hmm. Και αυτή η απειλή, η οποία δεν είναι θεωρητική, είναι πολύ άμεση και πρακτική, μας αναγκάζει να αυξήσουμε ως Ευρώπη πλέον, μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και παράλληλα με το ΝΑΤΟ, να αυξήσουμε τις αμυντικές δαπάνες. Άρα το 5% δεν γίνεται μόνο για να κολακέψουμε, ας πούμε, τον πρόεδρο Τραμπ, πράγμα το οποίο το έκανε ο
κύριος Ρούτε.
Την κολακία.
Τον είπε ή δεν τον είπε μπαμπάκα τελικά?
Κοιτάξτε, όχι, είπε ότι σαν όπως ο μπαμπάκας μαλώνει τα παιδιά όταν μεταξύ η Ιράν και η Ισραήλ. Τέλος πάντων.
Άρα τον είπε.
Η κολακία μερικές φορές χρησιμοποιείται και στη διπλωματία. Αλλά υπάρχουν και ορισμένα όρια. Αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι παρόλη την νίκη του Τραμπ και στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ακόμα μπροστά του ο Τραμπ, και το δήλωσε αυτό και ο πρόεδρος Μακρόν, έχει πολύ δύσκολα ζητήματα. Έχει το ζήτημα του εμπορικού πολέμου που έχει κηρύξει και στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες. Και τελικά έχει η Λιδία, ναι, βεβαίως. Η Λιδία, και είπε ο Μακρόν, ότι δεν μπορείς από τη μια να λες να συντονιστούμε, να πληρώσουμε παραπάνω για την κοινή άμυνα, και από την άλλη να μας κάνει εμπορικό πόλεμο. Άρα το πώς θα εξελιχθεί ο Τραμπ και η πορεία του στις ΗΠΑ θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από την οικονομία. Νομίζω ότι εάν δεν αποκαταστήσει κάποια ηρεμία στο διεθνές εμπόριο, το οποίο έχει διαταραχθεί με αυτά τα μονομερή μέτρα και τα παράνομα μέτρα που έχει εξαγγείλει μόλις ανέλαβε, νομίζω ότι τα πράγματα δεν θα είναι καλά ούτε για την Αμερικανική οικονομία ούτε για τη διεθνή οικονομία.
Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά, κύριε Κουρκουλά. Θερμά σας ευχαριστώ για την ανάλυση. Για άλλη μια φορά, να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κουρκουλάς, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών. Κρατάμε, ναι, έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική διπλωματία για τη Λιβύη. Είπε ότι είναι καλό που είμαστε στα ήρεμα νερά με τους Τούρκους, αλλά για να υπάρχει μια πιο σταθερή βάση θα πρέπει να συμφωνήσουμε για τις θαλάσσιες ζώνες, κάτι που είναι πολύ μακριά. Και βέβαια ήταν μια μεγάλη νίκη του Τραμπ και του Νετανιάχου αυτό που συνέβη στη Μέση Ανατολή. Αλλά είναι βασικό και το 5%, όχι μόνο για την κολακία στο πρόσωπο του Προέδρου Τραμπ, αλλά και για εμάς τους ίδιους τους Ευρωπαίους. Η κολακία χρησιμοποιείται και στην διπλωματία. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων. We'll be right back. Λοιπόν, έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής GPS. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος, να συζητήσουμε για αυτή την τεράστια κομπίνα στα Τελωνία με τα κινέζικα πατίνια. Κύριε Χατζησαλάτα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα, καλημέρα και στη ραδιοφωνική σας παρέα.
Ευχαριστούμε. Ποια είναι τα στοιχεία αυτής της κομπίνας, δηλαδή δώστε μας τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης.
Ακόμη τα στοιχεία τα οποία έχουν βγει προς τα έξω δεν είναι πάρα πολλά. Αυτά τα οποία γνωρίζουμε ότι αυτή η έρευνα είναι βάση μιας έρευνας της οποίας έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες, Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Βέλγιο, και έχει να κάνει με το θέμα της αποφυγής φορολόγησης εγωμένων προϊόντων. Έτσι λοιπόν έγινε μια έρευνα από την οικονομική αστυνομία σε Τελωνία του Πειραιά. Έχουμε αυτή τη στιγμή έως τώρα 20 οικίες οι οποίες έχουν ψαχθεί μετά την είσοδο στο Τελωνίο, 12 επιχειρήσεις, και αυτό που ξέρουμε είναι ότι έως τώρα υπάρχουν 8 συλλήψεις, των οποίων οι 3 είναι για οπλοκατοχή, οι 5 για άλλα σοβαρά οικονομικά αδικήματα, και έχουν βρεθεί σε όλες αυτές τις έρευνες 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια έρευνα
μετρητό, ζεστό χρήμα, έτσι.
Σωστά.
Δεν, το λες και δεν τα λες και λίγα, έτσι. Πολλά
σε
χρήματα.
Σε καμία των περιπτώσεων.
Πολλά χρήματα.
Εννοείται. Περιμένουμε όλοι με αγωνία να δούμε πώς ξεκινά αυτή η έρευνα, ποια ήταν η αφορμή και πού επεκτείνεται, για να μπορέσουμε να βγάλουμε και τα ανάλογα συμπεράσματα. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μια διαδικασία η οποία θα φτάσει ως το τέλος, και να θυμίσω ότι παρόμοια περιστατικά, ειδικά για το ΦΠΑ που είναι κοινοτικός φόρος στην ουσία, τα φαινόμενα καρουζέλ τα οποία είχαν επιθύνει πάρα πολύ στο παρελθόν έχουν περιοριστεί. Και όταν λέμε φαινόμενα καρουζέλ σημαίνει ότι κάποιο προϊόν το οποίο είχε εισαχθεί σε μια χώρα, επειδή οι χώρες μεταξύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ενδοκοινοτικό ΦΠΑ, άρα λοιπόν δεν υπάρχει επιβολή φόρου, αυτό το προϊόν εικονικά ταξίδευε από χώρα σε χώρα και κάποια στιγμή η τελευταία χώρα το έκανε πλέον εξαγωγή σε κάποια άλλη, με αποτέλεσμα να ζητούσε το ΦΠΑ πίσω για προϊόντα τα οποία στην ουσία δεν διακινούνταν.
Κάτι αντίστοιχο. Εδώ διαβάζω ότι το κλειδί για τη λειτουργία του κυκλώματος ήταν η παραποίηση των φορτωτικών εγγράφων και η μερική έως και ψευδής δήλωση εμπορευμάτων. Επίσης μιλάμε για εικονικές εισαγωγές με ανύπαρκτους πολλές φορές παραλήπτες, και σύμφωνα με τη δικογραφία υπάρχει μια Κινέζα Κέλλη, δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι αυτή, μαζί με τον Έλληνα συνεργό της, που και οι δύο φέρονται να συντονίζουν τη διακίνηση χιλιάδων κοντέινερ εδώ στο λιμάνι του Πειραιά. Αν μπορείτε να προσθέσετε κάτι σε αυτό.
Όταν υπάρχει μια εικονική εισαγωγή στη χώρα, από τρίτη χώρα, σημαίνει ότι και το ΦΠΑ το οποίο επιβαρύνει αυτή την εισαγωγή είναι και αυτό στον αέρα για την εικονική συναλλαγή. Όλη η διακίνηση των προϊόντων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται εικονικά, και κάποια στιγμή αυτό το ανύπαρκτο προϊόν, έγχαρτα ή ψηφιακά, πλέον φεύγει από τη χώρα μας και πηγαίνει σε μια άλλη τρίτη χώρα. Ο τελευταίος ο οποίος θα κάνει αυτή την εξαγωγή, επειδή θα επιβαρυνθεί με ΦΠΑ, θα ζητήσει να επιστρέφει το ΦΠΑ πίσω. Έτσι λοιπόν καρπώνονται το ΦΠΑ. Συν το γεγονός ότι υπάρχει και αλλίωση των εμπορευμάτων, παραδείγματος χάρη τα πατίνια τα οποία λέτε τα ηλεκτρικά μπορεί να μετανομωθούν σε πατίνια απλά. Οπότε καταλαβαίνετε, θα είναι εντελώς διαφορετική η αξία την οποία θα βάλουν πάνω στο δασμό.
Ναι. Βέβαια, εγώ αν θα μπορούσα να πω κάτι επιπρόσθετα σε όλα αυτά, είναι ότι υπάρχει ένας πλούτος που θα μπώνει. Δεν ποινικοποιούμε, κύριε Χατζησαλάτα, σε καμία περίπτωση τον πλούτο συνολικά. Από την άλλη, υπάρχει μεγάλη αγωνία της μεσαίας τάξης, μήπως πάψει να ακολουθεί εντελώς το τρένο της ευημερίας και της ανάπτυξης, και αισθάνεται ότι είναι στις κυλιόμενες σκάλες της καθόδου και προσπαθεί να ανέβει ανάποδα, να κρατηθεί δηλαδή. Θέλω να πω ότι είναι πρόκληση αυτό που συζητάμε, και είναι μεγάλη πρόκληση. Βεβαίως. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι, το λέγαμε και νωρίτερα, οι εφορίες, οι πολεοδομίες, είναι το κτηματολόγιο, το γρηγορώσιμο, είναι μια σειρά από πράγματα που σε κάνει να αισθάνεσαι πολύ περίεργα βλέποντας και ατενίζοντας αυτό τον περίεργο πλούτο.
Και είδαμε, κύριε Σιαφάκα, στην έρευνα την οποία έγινε όσον αφορά το θέμα το τι εμπιστεύεται ο πολίτης στη δημόσια διοίκηση, η ψηφιακή αδένα πρωταγωνιστεί στην εμπιστοσύνη.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Φαντάζομαι σύντομα θα έχουμε νεότερα. Διαβάζω επίσης ότι η ζημιά φτάνει τα 250 εκατομμύρια. Μιλάμε για τεράστια ποσά πάρα πολλά χρήματα. Κύριε Χατζησαλάτα, θέρμα σας ευχαριστώ.
Να είστε Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε στην Κρήτη σε φωτιά. Θα πάμε στο Δήμαρχο Φεστού. Είναι ο κύριος Γρηγόρης Νικολιδάκης κοντά μας. Κύριε Δήμαρχε, γεια σας. Πώς εξελίσσονται τα πράγματα?
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε φαίνεται ότι η φωτιά είναι σε ύφεση. Ευτυχώς ήρθαν δύο εναέρια μέσα τα οποία άρχισαν να επιχειρούν αμέσως και έτσι έχουμε καταφέρει να μπορέσαμε να σταθεροποιήσουμε μια κατάσταση. Βέβαια όλα θα εξαρτηθούν από τη δύναμη του ανέμου. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά από φόρη. Είμαστε δηλαδή σε μια κατάσταση normal. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα δυναμώσει ο άνεμος και έτσι να μπορούμε να πούμε ότι ίσως μέχρι τα απογευματάκια η φωτιά θα μπορέσουμε να την κατασβήσουμε.
Έχει απειλήσει κατοικημένες περιοχές, ναι, σπίτια, χωριά,
οικισμούς. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας μικρός οικισμός, ας πούμε παραθαλάσσιος οικισμός, Τζίκουνας λέγεται, και η φωτιά είχε μπει μέσα είχε φτάσει στα σπίτια, δεν έχει υπάρξει καμία καταστροφή. Για το λόγο αυτό και ζητήσαμε να γίνει και ένωση του κόσμου, ας πούμε, από το συγκεκριμένο σημείο.
Δεν χτύπησε, δεν υπήρξε μήνυμα από το 112. Υπήρξε.
Υπήρξε μήνυμα από το 112. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή τέλος πάντων είμαστε αρκετά αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουμε, σε περίπτωση, σας είπα, που δεν αλλάξει, δεν δυναμώσουν ο αέρας περισσότερο, γιατί αυτή τη στιγμή στο σημείο που είναι σχεδόν αδύνατο να πλησιάσουν τα επίγεια μέσα. Δηλαδή, αν τυχόν δεν μπορέσουν να την πιάσουν τα αέρια, θα πρέπει να περιμένουμε σε κάποιο σημείο πολύ πιο μακριά από εκεί πέρα που υπάρχει πρόσβαση για να μπορέσουμε να τη χτυπήσουμε με τα επίγεια μέσα.
Θερμά σας ευχαριστώ. Ελπίζουμε την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε τα νέα να είναι ευχάριστα, να έχουμε καλύτερες ειδήσεις και καλύτερη εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Καλή σας ημέρα και όλα να πάνε καλά. Ο Δήμαρχος Φεστού, ο κύριος Γρηγόρης Νικολιδάκης. Ο κύριος Κώστας και Παπτζόγλου είναι κοντά μας, ο καθηγητής από το Πολυτεχνείο, με τον οποίο θα συζητήσουμε και το έχουμε πει πολλές φορές μαζί, για το πρόβλημα που έχει ο Κηφισός στο ποτάμι. Αυτή την ώρα διαβάζω ότι υπάρχει μποτιλιάρισμα τρελό που αγγίζει και τα 17 χιλιόμετρα. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Έχετε εικόνα από το ποτάμι?
Αυτή τη στιγμή όχι. Τώρα το δείχνω στο ίντερνετ. Είναι ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος. Το οποιοδήποτε περιστατικό, ακριβώς επειδή έχει πάρα πολλά οχήματα ο Κηφισός, δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι κάτι που δεν συμβαίνει και αλλού. Όταν όμως συμβούν και δύο και τρία περιστατικά μαζί, καταλαβαίνετε ότι τα πάντα ακινητοποιούνται.
Διαβάζω ότι το πρόβλημα είναι στην κάθοδο από τη γέφυρα Βαρυμπόπης μέχρι την Πέτρου Ράλη. Μιλάμε για, τι να πω, το απέραντο πάρκινγκ, έτσι.
Δυστυχώς, διότι ένα περιστατικό το οποίο θα κλείσει μία λωρίδα, ακόμη και αν καθαρίσει γρήγορα, επειδή ακριβώς έχουν μαζευτεί προς τα πίσω πάρα πολλά οχήματα, είναι δύσκολο να καθαρίσει γρήγορα. Δηλαδή, είναι ένας αυτοκινητόδρομος που έχει συγκεκριμένες εισόδους και εξόδους. Εναλλακτική λύση δεν υπάρχει για να κατέβεις από το βορρά στο νότο, κακά τα ψέματα. Οι εναλλακτικές είναι πολύ, πολύ περιορισμένες και με δυσκολία μπορεί να τις χρησιμοποιήσεις. Πώς θα πας από την Κηφισίας, θα πας από τη Θηβών, δεν έχεις πολλές επιλογές. Ο κόσμος δεν ενημερώνεται εύκολα. Δεν οι πολίτες
και λέτε ότι ακόμα και αν λήξει ένα περιστατικό, αν τελειώσει, δεν είναι εύκολο να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.
Σκεφτείτε ότι όταν καθαρίζει ένα περιστατικό, ξεκινάει το πρώτο αυτοκίνητο. Μερικά δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει το επόμενο. Αυτό, αν το αθροίσετε σε χρόνο και αριθμό οχημάτων προς τα πίσω, θέλει πάρα πολύ χρόνο.
Έχουμε κάποια στοιχεία, κύριε καθηγητά, για το ποτάμι, δηλαδή υπάρχουν κάποια στατιστικά στοιχεία?
Κοιτάξτε, έχουμε δει ότι ενώ το βράδυ, που είναι τα πάντα λες, θα θέλουμε 25 λεπτά για να κατεβούμε, μισή ώρα να κατεβούμε από την Κηφισία στον Πειραιά, το πρωί θέλουμε μία και μία μισή ώρα. Είναι πολύ λογικό, διότι έχει πάρα πολύ κυκλοφορία, πάρα πολλά βαρέα οχήματα. Και εντάξει, είναι ο μόνος άξονας βορανότου, ο μόνος αυτοκινητόδρομος. Ακόμη και αν αφαιρέσουμε κάποια οχήματα, θα έχουμε κάποιες ώρες προβλήματα. Δηλαδή, τα φορτηγά πώς θα κατέβουν κάτω. Δηλαδή, χρειάζεται μια άλλη διαχείριση το του ποιος χρησιμοποιεί τον Κυφισό και γιατί τον χρησιμοποιεί. Ελπίζουμε με τις επόμενες παρεμβάσεις τα επόμενα χρόνια θα έχουμε κάποια
βελτίωση. Να το δούμε λίγο αυτό πριν σας ευχαριστήσουμε. Δηλαδή πολλές φορές και μαζί το έχουμε αναλύσει το ζήτημα. Τι παρεμβάσεις, τι δυνατότητες υπάρχουν στο υφιστάμενο δίκτυο. Τι θα μπορούσαμε επιπρόσθετα να κάνουμε για να διευκολύνουμε τα πράγματα.
Όχι φοβερά πράγματα. Μπορούμε ενδεχομένως με την παράκαμψη της ηλικίας να διώξουμε κάποια βαρέα οχήματα. Θα μπορούσαμε να πάρουμε μέτρα τα οποία δεν είναι ευχάριστα όπως διόδια, αλλά και αυτά ενδεχομένως να μην κάνουν και πολύ μεγάλη διαφορά. Το έχουμε δει στην Αττική Οδό αυτό. Έχουμε διάφορα πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν. Προφανώς να σπρώξουμε τον κόσμο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά αυτό δεν θέλω να πω ότι είναι ευχολόγιο. Θέλει
στο ποτάμι υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει μέτρο στο ποτάμι.
Δεν υπάρχει μέτρο. Δηλαδή θέλουμε, αλλά δυστυχώς η λύση δεν είναι να βάλουμε μια λωρίδα παραπάνω. Διότι μια λωρίδα παραπάνω σε μερικούς μήνες θα έχει γεμίσει. Και δεν μπορούμε και τεχνικά να το κάνουμε εύκολα αυτό. Πρέπει να περιορίσουμε τη ζήτηση και την κυκλοφορία. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε μόνο στην Ελλάδα, το βλέπουμε παντού στον κόσμο. Οπότε δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, μην περιμένει κάποιος.
Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις αυτό.
Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Απλά υπάρχουν κάποιες παρεμβάσεις που απλά θα βελτιώσουν κάπως την κατάσταση. Χωρίς όμως να περιμένουμε ότι ξαφνικά θα αδειάσει ο Κυφισός την Δευτέρα το πρωί 8 η ώρα.
Ναι, λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Θερμά σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Ο κύριος Κώστας Κεπαμπτζόγλου, διευθυντής του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής και καθηγητής σχεδιασμού συστημάτων μεταφορών στο Μετσόβιο. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές. Αν και το συζητήσαμε πριν από λίγο με τον Δήμαρχο Φεστού, τον κύριο Νικολιδάκη, τώρα θα πάμε να συζητήσουμε ευρύτερα το θέμα. Είναι κοντά μας και μας έχει κάνει την τιμή ο κύριος Κώστας Συνολάκης, καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πολυτεχνείο, Κρήτης και ακαδημαϊκός. Καλώς ήρθατε, καλή σας ημέρα.
Γεια σας κύριε Σεφάκα, καλημέρα στους ακροατές μας.
Είχαμε την πρώτη μεγάλη φωτιά στο νησί της Χίου. Τι μάθαμε έτσι επιγραμματικά με έναν τίτλο από αυτή τη φωτιά?
Το βασικό πράγμα που μάθαμε είναι ότι πρέπει να αρχίσουμε να την προετοιμασίες για την αντιπυρική περίοδο πολύ νωρίτερα από ό,τι είμαστε συνηθισμένοι.
Δηλαδή να το δούμε χρονικά αυτό.
Κοιτάξτε, η αντιπυρική περίοδος θεωρητικά άρχισε πάντα Ιούλιο, οι χειρότεροι μήνες ήταν Ιούλιο-Αύγουστο. Δεν θα περιμέναμε ποτέ μια τέτοια πυρκαγιά τόσο νωρίς. Αλλά βέβαια ήταν θέμα των θερμοκρασιών. Δηλαδή όταν έχουμε καύσωνες όπως έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, οι συνθήκες είναι αυτές οι οποίες μπορούν να μεγενθύνουν μια πυρκαγιά η οποία θα ξεκινήσει. Αλλά αυτό είναι κάτι το σχετικό. Αν κοιτάξετε, Φερρυππίν, ποιος θα περίμενε ότι τον μήνα τον Ιανουάριο, που είναι συνήθως ο πιο υγρός μήνας, έχει τις περισσότερες βροχοπτώσεις, στο Λος Άντζελες θα είχαμε καταστρεφτικές πυρκαγιές σαν και αυτές που είχαμε. Δηλαδή και στην Καλιφόρνια λέγανε ότι η αντιπυρική περίοδος ξεκινούσε από τον Ιούνιο μέχρι τον Οκτώβριο. Και ξαφνικά το είδαμε τον Ιανουάριο. Στην Ελλάδα δεν περιμέναμε ότι θα δούμε τέτοιο μέγεθος πυρκαγιάς τόσο νωρίς στη σεζόν.
Καλά, πολλές φορές το βλέπουμε, το έχουμε δει και το έχουμε συναντήσει και νωρίτερα, ακόμα και τον Μάιο. Αλλά,
καλά, φυσικά. Ναι.
Τι μας έχει διδάξει, και το ερώτημα είναι πιο έτσι, γενικότερο, τι μας έχουν διδάξει μεγάλες φωτιές άλλων ετών, ποια είναι τα μαθήματα που έχουμε λάβει?
Το πρώτο μεγάλο μάθημα που έχουμε λάβει και το έχουμε αφομοιώσει είναι ότι χρειάζεται να κάνουμε εκενώσεις πολύ γρήγορα, ώστε ακόμα και να είναι προληπτική η εκένωση και να αποδειχθεί ότι ήταν υπερσυντηρητική, δεν χρειαζόταν να γίνει, πρέπει να γίνεται, γιατί ποτέ δεν ξέρεις οι πυρκαγιές, ειδικά στην περίοδο που μπαίνουμε της κλιματικής αλλαγής, η εξέλιξή τους είναι σχετικά απρόβλεπτη. Δηλαδή, όση εμπειρία και να έχουν οι πυροσβέστες, δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει εύκολα τις αλλαγές του ανέμου και πώς θα εξελιχθεί μια πυρκαγιά. Mm-hmm. Άρα, το πρώτο ζητούμενο είναι ότι μας χρειάζεται, δηλαδή και το οποίο, όπως σας είπα, το έχουμε κατακτήσει, είναι το 112. Και σε αυτό θέλω να σας θυμίσω ότι είμαι από τους ανθρώπους που εκείνη τη στιγμή πριν από 5 χρόνια επέμενα να μπει το 112.
Μπορεί να βελτιωθεί το 112.
Βεβαίως. Κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ καλή, πολύ καλή ερώτηση.
Πώς θα μπορούσαμε να το βελτιώσουμε?
Ναι, να σας πω. Αυτό που πρέπει να γίνει με το 112 στην επόμενη φάση του είναι να είναι πιο στοχευμένες οι προειδοποιήσεις. Δηλαδή και στις πυρκαγιές, αλλά κυρίως σε πλημμύρες, σε άλλα ακραία φαινόμενα, να μπορεί το 112 να μην κάνει, ας πούμε, να εκενωθεί μια πολύ μεγάλη περιοχή, αλλά η εκένωση να είναι πιο στοχευμένη. Αυτή η τεχνολογία σιγά σιγά θα υπάρξει. Ήδη το άλλο πράγμα το οποίο έχουμε μάθει, για να επανέλθω στην ερώτησή σας, είναι ότι χρειάζεται να χρησιμοποιούμε περισσότερο δορυφορικές φωτογραφίες. Και ήδη στην Ελλάδα από φέτος θα έχουμε πρόσβαση σε δορυφορικές φωτογραφίες που δείχνουν την εξέλιξη της πυρκαγιάς τουλάχιστον 4-5 την ημέρα. Μέχρι και πέρσι είχαμε πρόσβαση 1 την ημέρα, μερικές φορές 1 κάθε μερικές μέρες. Δηλαδή δεν ήταν κάτι άμεσο. Τώρα, αυτό που χρειάζεται στην πολιτική προστασία και ελπίζω να είναι έτοιμη, είναι πώς να αφομοιωθεί αυτή η πρόσβαση στις δορυφορικές εικόνες που δίνει το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, ώστε να γίνεται καλύτερη και η διαχείριση της πυρκαγιάς, αλλά κυρίως πιο στοχευμένες εκενώσεις. Δηλαδή, αν έχεις πρόσβαση σε δορυφορικές φωτογραφίες, μπορείς πολύ πιο εύκολα να κάνεις μια εκτίμηση για το πώς εξελίσσεται μια πυρκαγιά και να μπορείς έτσι να κάνεις, όπως είπα, στοχευμένες εκενώσεις, που είναι το ζητούμενο με το επόμενο ζητούμενο.
Το οποίο θα το δούμε να υλοποιείται πότε, κύριε καθηγητά?
Κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται πάρα πολύ από την πολιτική προστασία και πόσο γρήγορα αρχίσουν. Τουλάχιστον φαντάζομαι ότι φέτος απλώς θα βλέπουμε τις φωτογραφίες. Τις δορυφορικές φωτογραφίες. Ελπίζω από του χρόνου να αρχίσουν να υλοποιούν να αφομοιώνουν αυτές τις πληροφορίες ψηφιακά, ώστε να υπάρχουν μοντέλα τα οποία να δίνουν καλύτερες εκτιμήσεις για το πώς θα εξελιχθεί, δηλαδή πώς θα προχωρήσει μια πυρκαγιά.
Έχουμε μια εικόνα για τη συνέχεια? Πόσο έτοιμοι, πόσο προετοιμασμένοι είμαστε? Ήδη βαδίζουμε σε σαραντάρια. Πάμε 40-42 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε μια εικόνα για το πόσο έτοιμοι είμαστε? Σε συνέχεια, σε συνάφεια με το προηγούμενο ερώτημα για τα μαθήματα που έχουμε λάβει από προηγούμενες μεγάλες φωτιές και πυρκαγιές.
Το μόνο που μπορεί κανείς να πει με ασφάλεια είναι ότι είμαστε πιο έτοιμοι από ό,τι είμαστε πέρσι. Το πόσο έτοιμοι είμαστε, δηλαδή θα μπορεί η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία να διαχειριστεί οτιδήποτε μεγάλη πυρκαγιά θα υπάρξει, αυτό εξαρτάται από τις συνθήκες και τις θερμοκρασίες. Αυτό δεν μπορεί να το πει κανείς. Και σας θυμίζω ότι ακόμα και στο Λος Άντζελες, που έχει και το ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, στο Πολυτεχνείο Κρήτης, έφυγα πριν από 6 χρόνια. Ακόμα και στην Καλιφόρνια, που η πυροσβεστική είναι ίσως το καλύτερο πυροσβεστικό, η καλύτερη πυροσβεστική στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακριβώς γιατί έχουν φοβερή εμπειρία με πυρκαγιές που όπως έχουμε και στην Ελλάδα, έχει το ίδιο, η Καλιφόρνια έχει το ίδιο ξηροκλιματικό κλίμα. Ακόμα και εκεί η πυρκαγιά ουσιαστικά έσβησε όταν σταμάτησε ο άνεμος. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, τα πυροσβεστικά μέσα δεν μπορούσαν να πετάνε πάνω με τους πολύ δυνατούς ανέμους.
Είναι αυτό που λέμε και για την Ελλάδα.
Κράτησε 4 μέρες και σταμάτησε όταν ήθελε η πυρκαγιά. Γι' αυτό δεν είναι εύκολο να πει κανείς πόσο έτοιμοι είμαστε.
Είναι αυτό που λέμε και στην Ελλάδα, ότι πότε σταμάτησε η φωτιά, σταμάτησε στη θάλασσα, στην παραλία.
Ακριβώς, ναι.
Γιατί απλά δεν είχε κάτι άλλο να κάψει. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή μιλάμε για καύσωνες, όντως πιστεύετε ότι οι καύσωνες θα είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση σε ένα καλοκαίρι?
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα βλέπουμε πολύ πιο συχνούς καύσωνες το καλοκαίρι, πολύ πιο συχνούς από ό,τι τους έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή, μέχρι τώρα, όσο τουλάχιστον εγώ όσο μεγάλωνα, θυμόμουν σε κάθε καλοκαίρι να είχαμε ένα καύσωνα, το πολύ δύο, αλλά τέλος πάντων ήταν η εξαίρεση. Και πολλές φορές δεν το βλέπαμε και σε κάθε καλοκαίρι. Τώρα θα το βλέπουμε πολύ πιο συχνά, θα το βλέπουμε κάθε καλοκαίρι. Οι εκτιμήσεις για το πόσο πιο συχνά θα το βλέπουν διαφέρουν ανάλογα με το κλιματικό σενάριο. Δηλαδή, άλλα σενάρια λένε ότι, Φερρυπίν, το ακραίο καύσωνα που βλέπαμε μια φορά το καλοκαίρι θα το βλέπουμε κάθε ένα μήνα. Άλλες λένε ότι θα το έχουμε ακόμα και πιο συχνά. Αλλά σκεφτείτε ότι αν μέσα σε ένα καύσωνα, μέσα σε ένα καλοκαίρι, με τρεις καύσωνες, αυτό είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Δηλαδή είναι... οπότε αυτές οι εκτιμήσεις
κάθε μήνα καύσωνας
από τα σενάρια,
αυτό λέτε,
από τα κλιματικά
δηλαδή
σενάρια.
Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος ή Ιούλιος, Αύγουστος, ναι, Σεπτέμβρης.
Ναι, αυτό είναι οι μήνες που έχουμε μεγαλύτερο ρίσκο. Πάντως τα κλιματικά μοντέλα δείχνουν ότι αυτό θα είναι ένα ζεστό καλοκαίρι. Και θυμίζω ότι ο προηγούμενος χρόνος ήταν ο πιο ζεστός που είχαμε καταγράψει. Και δυστυχώς φαίνεται ότι φέτος θα είναι πιο ζεστός από πέρσι. Είναι πολύ νωρίς για να δούμε πώς θα εξελιχθεί, αλλά φαίνεται ότι τα μακροπρόθεσμα μοντέλα, ναι, τα οποία έχουν και την μεγαλύτερη απόκληση, τι σημαίνει αυτό, ότι για να προβλέψουμε θερμοκρασία πλέον για 1-2 μέρες είναι σχετικά αξιόπιστο. Όταν προσπαθείς να κάνεις εκτιμήσεις για 2-3 μήνες, έχεις μεγάλη απόκληση, δηλαδή οι εκτιμήσεις, ναι, δεν είναι πολύ αξιόπιστες, αλλά είναι εκτιμήσεις.
Όταν λέτε ότι θα είναι πιο ζεστό από πέρσι, σημαίνει ότι αν πέρσι είχαμε ένα ρεκόρ, γιατί, ναι, είχαμε ρεκόρ, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχω τα στοιχεία μπροστά μου, πολλών ετών, φέτος θα σπάσουμε και αυτό το ρεκόρ.
Ναι. Ή μπορεί να μην είναι, ας πούμε, να σπάσουμε το ρεκόρ σε μια συγκεκριμένη μέρα, αλλά στον αριθμό των ημερών. Αυτό είναι το άλλο πράγμα.
Στη διάρκεια,
δηλαδή, μπορεί να έχουμε το ίδιο, μπορεί να έχουμε την ίδια θερμοκρασία, μην ξεπεράσουμε το ακραίο που είχαμε πέρσι, αντί να έχουμε 1 ή 2 μέρες, να έχουμε 3 ή 4. Και είναι το που θα δοκιμάσει πάρα πολύ τις ανθρώπινες αντοχές και τις αντοχές μας σαν κοινωνία.
Ναι. Και όχι μόνο τις ανθρώπινες αντοχές, αλλά και τις αντοχές μας, τις οικονομικές δραστηριότητες, τις αντοχές μας στον αγροτικό τομέα, στην αλληλεία, στον τουρισμό, δηλαδή μια σειρά από δραστηριότητες.
Ναι, και δυστυχώς έτσι είναι. Δηλαδή έχουμε μπει σε αυτή την πορεία και απλώς θέλω να θυμίσω ότι αν καταφέρουμε να σταθεροποιήσουμε το κλίμα, μόνο μετά το 2100 θα είναι τα πράγματα ίσως καλύτερα. Αλλά ήδη αυτό το πράγμα που βλέπουμε, αν συνεχίσουμε αυτό το ξέφρενο τρόπο με τον οποίο αλλάζουμε το κλίμα με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, θα είναι όλο και χειρότερα. Δεν πρόκειται να γίνει καλύτερα.
Δηλαδή
αυτό που
αν
βλέπουμε
τώρα, αν
είναι η νέα πραγματικότητα.
Η νέα πραγματικότητα. Αν λάβουμε μέτρα σήμερα, θα δούμε τη βελτίωση το 2100, αυτό μου λέτε.
Θα δούμε τη βελτίωση το 2100, αλλά τουλάχιστον τα πράγματα δεν θα γίνουν χειρότερα. Αυτό είναι αυτό που πρέπει να καταλάβουμε.
Ναι, είναι.
Δεν είναι ότι είμαστε σε μια κατάσταση τώρα που μπορούμε να πούμε, α, είμαστε εδώ, τι να κάνουμε, αυτή είναι η νέα πραγματικότητα, θα μάθουμε να ζούμε. Μα κάθε χρόνο θα έχουμε αυτή την κουβέντα, πολύ φοβάμαι, και κάθε χρόνο θα είμαστε σε μια καινούργια κακή πραγματικότητα. Γιατί αυτό γίνεται. Δηλαδή, να το δείτε πώς λειτουργούν και τα κλιματικά μοντέλα και οι εκτιμήσεις, είναι ότι όσο συνεχίζουμε να μην αυτό το ξέφρενο τρόπο με τον οποίο παράγουμε διοξίδιο του άνθρακα, θα συνεχίσεται η κλιματική αλλαγή. Αν καταφέρουμε να σταθεροποιήσουμε σύμφωνα με τις συνθήκες των Παρισίων στις τιμές που έχουμε συμφωνηθεί για το 2050, έχουμε μια ελπίδα να σταθεροποιηθεί. Γι' αυτό λέω να σταθεροποιηθεί το κλίμα. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι αποσταθεροποιημένο.
Μιλάμε για ένα αποσταθεροποιημένο κλίμα και για ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι, το οποίο θα είναι πιο ζεστό από σε σχέση με πέρσι, αυτό δεν λέτε.
Αυτό δείχνουν εκτιμήσεις κλιματικών μοντέλων. Αλλά και πάλι θέλω να σας πω ότι σε αυτά οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις, οι μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις έχουν μεγάλες αποκλίσεις. Δεν μπορεί, δηλαδή, δεν είναι τόσο αξιόπιστες να προβλέψει κανείς θερμοκρασία αύριο ή σε 2 μέρες.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την αρρωγή σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ήταν κοντά μας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
Εμείς σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ήταν κοντά μας ο κύριος Κώστας Συνολάκης, καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Έχει φύγει στην Καλιφόρνια, μας είπε, και ακαδημαϊκός. Έχει αποχωρήσει εδώ και 6 χρόνια, μας είπε ο κύριος Συνολάκης. Εντάξει, ο τίτλος είναι προφανώς από το ίντερνετ. Οπότε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στην Καλιφόρνια. Αυτά μας είπε ο κύριος Συνολάκης. Θα έχουμε πιο ζεστό καλοκαίρι. Το κλίμα είναι αποσταθεροποιημένο. Αν πάρουμε σήμερα μέτρα, θα βελτιωθεί η κατάσταση το 2100. Το 112 μπορεί να γίνει, να βελτιωθεί, να γίνει πιο στοχευμένο. Και κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Επόμενο ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 11. Γεια σας. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. See what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore.